Sataisiet tam kungam ceļu, alelūja. Dariet līdzenas viņa tekas, alelūja. Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs Jāņa kristītāja dienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām rakstītu pie Marka, 6. Nodaļā. Hērods bija licis Jāni sagrābt un apcietināt Hērodijas, sava brāļa Fīlipa sievas dēļ, kuru Hērods bija aprecējis. Jo Jānis Hērodam mēdz atgādināt, nav atļauts, ka tu dzīvo ar savu brāļa sievu. Un Hērodija viņu ienīda un gribēja nonāvēt, bet nevarēja. Jo Hērods baidījās no Jāņa, zinādams, ka viņš ir taisns un svēts vīrs, un saudzēja viņu. Lai gan Jāņa runas viņu mulsināja, viņš tomēr labprāt viņā klausījās. Nāca izdevīgs brīdis, kad Hērods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem, virsniekiem un augstmaņiem rīkoja Galilejā dzīves. Kad Hērodijas meita ienāca un dejoja, viņa ļoti iepatikās Hērodam un arī tiem, kas sēdēja līdzās pie galda. Ķēniņš meitenei teica, lūdzu no manis visu, ko vien gribi, un es tev to došu. Un viņš tai zvērēja, lai ko tu man lūgtu, es tev došu, līdz pat pusei no manas ķēniņa valsts. Viņa ārā izgājusi jautāja savai mātei, ko lai es lūdzu? Tā viņai sacīja, Jāņa kristītāja galvu. Un steigšus piegājusi pie ķēniņa viņa lūdza, es gribu, lai tu man tūlīt dod uz paplātes Jāņa kristītāja galvu. Ķēniņš sadrūma, bet to tā zvērsta un klātesošo dēļ nespēja tai atteikt. Un tūlīt sūtīja bendi un pavēlēja atnest Jāņa kristītāja galvu. Tas aizgājas uz cietumu, nocirta viņam galvu un atnestos paplātes. Iedeva meitenei un meitene to atdeva savai mātei. Kad Jāņa mācekļi to dzirdēja, tie nāca un paņēma viņa līķi un ielika to kapenēs. Āmen. Kungs Jēzu, tavs ceļa sagatavotājs Jānis ir arī mūsu augstais skolotājs pie bauslības un evaņģēlija nošķiršanas un pareizi lietojuma. Ar savu dzīvi viņš ir apliecinājis uzticību tev un uz tevi cerējis. Un mēs zinām cerību nepamat kalnā. Dod mums arī tā cerēt un turēties. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Visbiežāk citētais Bībeles vārds ir atrodams pravieša Jesajas grāmatas 41. Nodaļā, un tas ir 10. Pants. Un viņš gan tā saka tas kungs, nebīsties, es esmu ar tevi, neatkāpies, es esmu tavs dievs, es tev arī stiprinu, es tev arī palīdzu, es tev arī tūru ar savas taisnības labo roku. Šīs dienas evaņģēlijas mums māca, ko tas nozīmē. Ne tā, kā mēs parasti iedomājamies, kur Jesaja ir atklājis kunga vārdu, tādajādi, ka šķiet, ja tik mēs stipri pie viņa turēsimies, Ja tik mēs to viņa neatlaidīsimies, tad visas mūsu dzīves likstas beigsies labi. Jau šajā pasaulē maza piebildīte. Ja šo piebildīti paņemam nost, tad tā ir svēta un šķīsta taisnība. Visas mūsu dzīves likstas ir uz labu vienu. Un neviens, kas uz to kungu paļaujas, nepaliks kaunā. Tikai mums jāmācās to saprast. Un šī gada Jāņa Kristītāja dienas evaņģēlijas ir kā reize par to, kur mēs lasām par šo kaunu pilno notikumu, kur kauns ir no viena gala līdz otram, kauns par Hērodu, kauns par viņa dzīvi, kauns par Hērodē viņa brāļa Filipa sievu, kas pameta diezgan labi nodrošinātu dzīvi pie Romas imperatora galma, pie savu vīra Filipa sāniem. Viņa gribēja būt ķēniņiene. Un Hērods, saņemdams valstību no imperatora rokām, paņēma Hērodē līdzi un apņēma sev par sievu. Kauns par viņas meitu, šo meitēnu, kurš pavedināja dejodams un beigu beigās arī pieprasīja Jāņa Kristītāja galvu. Un liekas un šķiet, ka pats Jānis Kristītājs ir palicis lielā kaunā. Kā tādam pabiru noziedzniekam. Viņam nogriež galvu. Jā, un dīvaini ar viņu izrīkojas. Uzliek uz sudraba paplātes. Un nes ķēniņu priekšā. Jā, šeit mēs redzam lielo izšķiršanos un nošķiršanu. Nošķiršana no šīs pasaules kauna. Un no kauna, kas Dievu priekšā. Ja Hēroda, visu viņu galvenieku un augstmaņu, un Hērodejas, un viņas meitas kauns paliek mūžīgi, neizdzēšams, tad Jāņa Kristītāja kauns ir viņa gods. Mūžīgas slavas apmirdzēts, brīnišķīgs, skaists. Viņš visu savu mūžu turējās pretī šai pasaulē. Viņš arī un rīkojās pretī šai pasaulē. Jā, šī pasaule tās varenie un svētākie un ļaužu priekšā godājamākie. Jāni iedzinuši pavisam tumšā kaktā. Viņa tēvu, Cahariju, priesteri, kas no tā kunga bija saņēmis atklāsmi par savu dēlu dzimšanu, par Jēzus dzimšanu, par to lielo Dieva dienu, kas atmirdzēja pār pasauli un mirdz vēl šodien. Jo mēs pestītāju gaismā staigājam viņu, šo Zahariju, nonāvēja starp tempļa pagalmu un altāri. Par ko? Droši vien par viņa garo mēli. Nekā citādi. Par to, ka viņš tieši sejā runāja, ko domāja. Kā mēs to redzam, viņš sarunā ar eņģeli. Arī tur viņš uzreiz ātri pateica, ka viņš gan šaubās par visu to, ko eņģelis saka. Un tā kunga eņģelis viņš sita un viņš palika vēms līdz pieredzēja, kā piepildās, ko tas kungs viņam bija licis pasludināt. Droši vien cilvēku priekšā šis Zaharija, Cahārija, vēl mazāk savu mēli savaldīja. Nebijās jau no viņiem, kā no eņģeļiem. Un tika nonāvēts. Un Jānis bēga, tukstesī dzīvoja. Diezgan savāds bija viņa dzīves veids. Viņš teica un domāja, man pietiks ar to, kas ir pie rokas. Viņš staigāja kamieļu vilnu sādās, drēbēs, ēda siseņas un sauļas bišu, medu. Tas bija tas, ko pasauli viņam nevarēja atņemt. Viņš nekāroja pēc tā, ko pasauli viņam var dot. Nepēc nieka, nepēc kā. Kad vēlāk Jēzus apliecināja Jāni par izcilāko no visiem, kas no sievām dzimuši. Viņš zina, ko jūs izgājāt tukstnesī meklēt, tad, kad viņš sāka sludināt? Vai vīru, kas mīkstās drēbēs? Šodien Jēzus varētu teikt, kas slavenos zīmolos tērpies. Nē. Tie, kas zīmolos tērpies, mīkstās drēbēs, Jēzus teica, tie ķēniņi namos atrodami. Un Jānis sludināja. Un visi pasauli sadalījās tā kā divās daļās. Viena no Jāņa dzird tikai bauslību, briesmīgu apsūdzību nepiepildām. Un redz tikai tā kunga šausmīgo un lielo dienu, ko Jānis sludināja, ko cirvis kokiem pie saknēm pielikts un katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirs un ugunī iemests. Itin kā Jānis būtu gājis pa priekšu pasludināt Kristus otro atnākšanu, kur pasauli sagaida vairs tikai sots ugunī. Bet mēs priecājamies un līksmojam par to prieka vēsti, ko Jānis sludina, rādīdams uz mūsu mīļo kungu, uz to taisno, kuru nokāva. Un viņš nepretojās, jo viņš bija Dieva jērs un ir aizvien Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, tavus un manus. Un Jānis to tik dziļi saprata, tik labi māka. Mācēja sludināt. Viņš teica, es neesmu viņam cienīgs pat kurpju siksnes atraisīt. Viņš ir Dieva jērs, kas nes tavus un manus grēkus. Kur gan tu citādi zinātu likt savus grēkus? Un es zinātu, kur likt savus? Kur es tos varētu paslēpt no Dieva? Un tu, kur varētu? Kā tu viņus varētu izgraznot? Izrotāt, uzpucēt. Un teikt, Dievam, še, izskatās smuki. Cilvēks skatās, jā, tiešām. Bet Dievs redz visu. Kur tu varētu to slēpt? Kur tu varētu tos nolikt? Dievs caurredz visu un pat to, ko tu neturi par grēku. Viņš tev uzrādīs, kā briesmīgu kaunu un grēku. Bet Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, ņem to prom no tevis un manis arī tos, ko tu nemaz pat negribētu viņam kā grēku atdot, ar ko tu varbūt pat gribētu lepoties un lielīties un spīdēt. Arī to viņš paņem nost, jo viņš zina, ka tas, kas šodien spīd, rīt smirdēs. Kā Jēkabs, teica, jūsu zelts ir sarūsējis, sapuvis. Šodien spīd, rīt smird. Arī tos Jēzus ņem nost, pat tos, kurus tu nezin un neaptver, un Jānis to zin. Un mēs priecājamies par Jāni, par viņu izturību. Un mācāmies, ko nozīmē Tā saka tas kungs. Nebīsties, es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs dievs. Es tev arī stiprinu, es tev arī palīdzu, es tev arī turu ar savas taisnības labo roku. Un izrādās, ka Jānis piedzīvodams tādu kaunpilnu nāvi. Nepaliek kaunā nemūžam. Un tie, kas bēga no sava kauna cilvēku priekšā, tie paliek kaunā mūžīgi. Herods, Herodeja, Herodejas meita. Droši vien no Filipa dzimusi. Viņi visi slēpa savu kaunu. Visi. Jānis, pravietis būdams, sludināja bauslību visā smagumā vienalga, vai viņa priekšā zemes vai augsts. Viņš dziļi nicināja šo pasauli, viņas godu nemeklēja. Herods, klausīdamies, izdzirda no saviem ļaudīm, jo viņam acis un ausis bija visur. Lika Jāni iemest cietumā, lai viņš nedara ķēniņam kaunu. Jo, protams, kas nav atļauts zemajiem un vienkāršajiem ļaudīm, augstiem kungiem ir atļauts, un neviens suns nedrīkst riet. Un neviens gailis nedrīkst pakaļ dziedāt. Neviens orts nedrīkst sīkt. Tāpēc viņš Jāni ņem un iemet cietumā. Viņš grib būt krietnas valdnieks, kuram nav nekāda kauna traipa. Viņš grib to izgreznot, noslēpt. Bet Jānis turpina runāt. Gluži vai traks. Un Herods nevar vairs apslēpt savu kaunu. Mēs redzam tur vienu dievbailīgu vīru. Viņš bīstās Jāņa. Aiz tā viss ir droši vien, ka viņš baidās no dieva soda. Kā nu viņš viņu saprot, mēs nezinām, varbūt dabūs kādu kriku. Vai drīz būs jāmirst? Varbūt, ka tā viņš domā, ka tik nenotiek kaut kas nelabs. Bet mēs redzam, šī dievbailība vēl nav dievbība. Nē. Šīs pasaules ļaudis ar to ir slaveni, ka viņi dievu grib novilkt šeit uz zemes. Dievu grib padarīt līdzīgu sev. Mēs to redzam pie mīļā Jāņa kristītāja. Jānis sludinādams bija teicis, es esmu tikai līgavaini draugs. Es esmu līgavu viņam atvedis un tagad nāk līgavainis proti Jēzus un es dzirdu viņu balsi un priecājos. Uzreiz vienkārši ļaudi saka, ā, līgavaini draugs. Tad Jāņos jāmeklē līgava. Viņš noteikti palīdzēs. Paga, vai tad gluži bija tā? Nē, nē, bet tas ir tā, kā mēs to gribam. Tāpat Jēzus saka, jūs gribējāt pie Jāņa kā pie gaismas īsu brīdi priecāties. Bet viņš ir tikai gaismiņa, kas īsu brīdi deg un gaismo. Ā, mēs gribam gan. Gada īsākajā naktī pie uguns, kuriem sēdēt. Priecāties līksmo, teist visu to, ko Jānis nicināja. Un dzert visu to, ko Jānis mutē neņēma. Bet Jānīti daudzināt. Redziet, kāds sajukums tur ceļas. Tāpat ļaudis Dievu grib novilkt uz zemes, lai viņš kļūst viņam līdzīgs. kā Jāni padarīt sev līdzīgu. Bet Dievs jau neļaujas apsmieties. Un Jānis arī ne. Jānis paliek uzticīgs, jo viņš zina. Tas kungs viņam ir teicis, nebīsties, es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs. Es tevi arī stiprinu. Es tevi arī palīdzu. Es tevi arī turu ar savas taisnības. Taisnības varano roku. Un šī viņa varanā roka ir Jēzus. Labās rokas vīrs. Viņa asinis mūs šķīsta no visiem mūsu grēkiem, no visām mūsu vainām un dod mums pavisam citu spēku, ko mēs pasaulē nerodam, kas pasaulē nav atrodams. Tikai nebīsties, neatkāpies. Paliec uzticams, tu nepaliksi kaunā. Herods gribēja savu kaunu slēpt, un mūžīgs kauns ir par viņu. Herodei Arta gribēja būt krietna laba sieviete situācijas. Un viņas meita gribēja būt laba meita. Ak vai mūžīgi. Jānis stāvēja otrā pusē. Negluži bailēs no Dieva soda. Protams, to arī viņš apzinājās. Bet ticībā uz to, kurš glābi. Kuram viņš bija ceļa gatavotājs un priekšzīme un priekštēls. Redziet, cik patiesībā skaists ir šī gada Jāņa dienas evaņģēlijas. Tikai mums vajag acis, kas pareizi redz. Ausis, kas pareizi dzird. Un sirdis, kas pareizi saprot. Tā saka tas kungs. Nebīsties, es esmu ar tevi, neatkāpies, es esmu tavs Dievs, es tevi arī stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi arī turu ar savas taisnības labu roku, un no manas rokas neviens tevi neizraus. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.